Tuhan, kami rindu untuk mengenal pribadimu lebih dalam lagi. Terlebih, kami ingin mengenal Tuhan sampai pada hati dan pemikiran-pemikiran, maksud dan kehendak Tuhan. Agar kami menjadi anak-anak yang taat dan mengerti keinginan Tuhan. Oleh sebab itu, kami mau membuka hati kami. Kami ingin mempersilahkan akan Roh Kudus-Mu menguasai setiap ruangan hati dan pikiran kami, agar biarlah Engkau mau mengisinya dengan firman-Mu, hingga kami dapat menangkap dengan jelas apa maksud dan keinginan Tuhan. Dan biarlah dengan firman Tuhan, kami boleh dikoreksi, kami boleh diingatkan, dan terlebih kami diperbaharui, sehingga hidup kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Hamba-Mu yang hanya merupakan alat di tangan-Mu, kiranya Engkau pakai untuk menerjemahkan setiap maksud Tuhan, agar apa yang hamba-Mu pikirkan tentang maksud-Mu tidak akan pernah salah di dalam menyampaikan, agar maksud Tuhan dapat diterima dengan baik oleh jemaat Tuhan. Berfirmanlah saat ini bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan pertama diambil dari Yeremia 15 ayat 15 sampai 21. Yeremia 15 ayat 15 sampai 21. Dalam perikop ini dikisahkan pergumulan Yeremia menyelami pemikiran Tuhan. Ia merasa telah melakukan peran kenabiannya dengan baik. Tetapi mengapa tetap saja ia menderita? Beginilah firman Tuhan. Engkau mengetahuinya ya Tuhan. Ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku ya Tuhan, Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tanganmu, aku duduk sendirian. Sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh, engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Bacaan kedua diambil dari Roma 12 ayat 9-21. Roma 12 ayat 9-21. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menasihati jemaat Roma untuk hidup dalam kasih seorang terhadap yang lain. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 21 hingga yang ke-28. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling kepada Petrus. "Enyahlah iblis, engkau sesuatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Saudara, inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, saudara, tema kita menyelami pemikiran Allah menarik. Ya, seringkali saudara pernah menyaksikan tayangan para mentalis, ya, di mana kemudian dia bisa membaca atau mengetahui apa yang saudara pikirkan. Bahkan ada yang hebat sekali, ya, kita menuliskannya lantas kita menyimpan untuk dirinya sendiri, atau kita melihatnya lalu sudah mengatakan simpanlah itu di dalam pemikiranmu, hatimu, dan di dalam melalui satu apa ya alat ataupun perantara apapun, lalu dia tunjukkan ini loh yang kamu pikirkan. Ya, apa yang terjadi kemudian? Kita bilang, wah benar ya, kok tahu ya. Ya, saudara, kalau kita menyelami pemikiran manusia, mencoba mengetahui apakah memang benar itu bisa. Ada satu buku saudara, ya, rahasia membaca pikiran manusia, yang ditulis oleh Ben Ravanani, saudara. Nah, saudara, di sana dituliskan apakah memang kita bisa memahami pemikiran-pemikiran yang ada di dalam diri manusia, bahkan sampai yang terdalam sekalipun. Ternyata sebetulnya tidak ada, saudara. Kita tidak bisa. Ya, karena pikiran manusia, hati manusia itu seluas alam semesta begitu ya, yang tidak dapat dijangkau dan tidak dapat ditebak oleh manusia. Nah, tetapi di dalam buku ini saudara, untuk membaca dan memahami atau melihat segala pemikiran-pemikiran manusia, sesungguhnya yang kita baca pikiran orang itu melalui apa sih? Ya, kita tidak bisa masuk ke dalamnya, tetapi kita dapat melihatnya dari gerak tubuh. Di sana dikatakan gerak mata, ekspresi wajah, ataupun nada suaranya. Ya, jadi ketika kita bisa tahu seseorang, oh bagaimana kondisinya, hatinya, apa yang dipikirkannya itu, ya apa yang dipancarkan oleh manusia dari auranya, dari wajahnya, gerak mimiknya, ya bahkan ada yang bisa membaca itu dari setiap wajah ketika dia kemudian mulai mulutnya mulai ditarik ke dalam, atau kemudian dia mulai pasang tangan semacam ini, kita sudah tahu ini orang semacam apa, saudara. Nah, jadi yang ingin dikatakan di sini bahwa tidak mungkinlah kita mengetahui sampai yang terdalam, ya, apa yang dipikirkan. Kita hanya melihat sampai pada kulit-kulitnya saja. Nah, hati manusia saja, pemikiran manusia saja, kita tidak bisa menebaknya dengan tepat. Kalau saudara mungkin lihat mentalis-mentalis yang mereka dapat menebaknya dan mengatakan inilah pemikiranmu, inilah apa yang kamu inginkan. Sebetulnya kita sudah diarahkan, saudara. Kita sudah diarahkan, kita sudah punya keinginan dan punya pemikiran bahwa nanti akan ke situ. Itu sudah diarahkan. Ada satu film yang memang orang dari waktu ke waktu, dari hari ke hari dipertemukan dengan misalnya angka 6, di mana-mana angka 6, dan itu dia tidak sadari. Sampai pada suatu ketika dia disuruh menebak di dalam satu area pertandingan, ya, siapa orang saya bisa melihat pemikiranmu, seseorang yang di mana kamu memilih nomor punggungnya. Akhirnya dia sebutkan itu angka 6. Karena apa? Secara tidak sadar ini permainan yang membuat orang mengarahkan kepada satu tujuan. Jadi kalau tiba-tiba begitu saja sampai pada yang terdalam, tidak mungkin. Nah, orang saja kita tidak mungkin untuk memahami, apalagi ingin mengetahui hati Yesus, pemikiran-pemikiran Yesus, kita ingin membuka akan satu apa tabir yang ada pada pribadi Yesus. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Allah yang kita kenal tidak mungkin bisa kita buka tabir rahasianya. Tidak mungkin kita mengerti akan keberadaannya. Enggak usah jauh-jauh lah. Kita memahami Allah Trinitas saja sulit. Apalagi mau melihat apa yang ada di dalam hati Allah, di dalam diri Allah. Tetapi di sini saudara, ketika kita memahami pemikiran Allah, bukan berarti kita mau masuk dan menyingkap tabir rahasia apa yang tidak terjangkau oleh pemikiran-pemikiran kita. Tidak, itu sesuatu yang mustahil. Ya. Justru yang kita pelajari di sini adalah kita mencoba memahami segala pemikiran-pemikiran Allah yang sudah Allah katakan. Yang sudah Allah kemukakan dengan sejelas-jelasnya, entah lewat perkataan, entah lewat perbuatan, entah lewat karya-karyanya yang diungkapkan dengan bahasa yang jelas, bahasa manusia. Jadi kita tidak akan mempelajari dan memahami apa yang tidak Allah kemukakan. Ya. Kita akan mempelajari apa yang sudah Allah katakan sajalah. Untuk mempelajari apa yang sudah Allah katakan saja sulit. Iya enggak? Cobalah saudara. Seringkali kalau saudara memahami suami atau istri, seringkali kan mereka katakan, tolong ini, tolong ini. Tetapi apakah ketika kita bicara, lakukan ini ya, ini keinginan saya. Mereka mengikuti enggak? Ayo. Belum tentu kemudian, ya, mengikuti apa yang kita inginkan kan. Balik lagi lantas kita, kenapa sih ini orang gitu kan. Itu loh, yang kita aja yang sudah diungkapkan salah mengerti. Dan inilah satu kesalahan-kesalahan persepsi saudara. Apa yang diungkapkan seseorang dan yang ditangkap oleh orang lain, itu susah untuk kita bisa mensinkronkan. Nah, hari ini kita akan mencoba mensinkronkan apa yang sudah Allah katakan ya kepada kita, supaya dengan demikian kita bisa memahami. Saya katakan tidak mudah loh saudara, banyak sekali kendalanya, banyak sekali kesalahan-kesalahan persepsi itu. Dan kita lihat penyebab daripada kesalahan-kesalahan yang ada, persepsi yang ada di dalam diri kita sehingga kita salah memahami orang lain. Yang pertama, karena seringkali kita mengamati penampilannya, daya tarik, sikap dan tindakannya itu saudara. Ketika kita ketemu pertama, wah penampilannya keren, wah kok dia menarik sekali. Sehingga kita sudah punya persepsi yang ada di dalam dirinya, wah ini orang, ini mesti orang yang berbobot ini, orang yang berkelas nih. Makanya saudara, seringkali banyak orang yang tertipu. Karena apa? Orang penipu-penipu itu sekarang mereka berpenampilan dengan apa? Dasi, ya, dengan sesuatu yang itu. Jadi kita persepsinya, wah ini orang pasti benar nih. Ini orang pasti tidak mau apa melakukan hal-hal yang apa ini. Jadi kita akhirnya sangat respect begitu. Nggak tahunya cuma penipu. Nah ini loh saudara. Itu yang pertama, kita pada akhirnya memiliki persepsi yang keliru. Yang kedua, kesan pertama. Ya, tadi saya sudah katakan kesan pertama dan ditambah dengan pengalaman-pengalaman yang kita saksikan. Kalau pengalaman yang kita saksikan, seringkali kan kita mengalami juga bersama-sama dengan orang itu. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang kita alami itu akhirnya terbentuk satu persepsi yang ada di dalam diri kita. Nah ini loh, hati-hati juga. Orang sebelum menikah biasanya punya pengalaman-pengalaman tersendiri ya. Kalau punya pacar sebelum menikah, pacaran. Ya laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki, lantas selalu memberikan ya sesuatu yang indah, yang manis. Jadi persepsi kita terbentuk, wah ini nih, ini suami yang ideal ini. Wah ini nih kekasih yang ideal ini. Ini enggak ada yang lain di dalam dunia ini. Iya kan? Sehingga kita mati-matian, mama aku mau kawin. Oh mama aku minta kawin. Kawin dengan siapa? kawin dengan Jojon, begitu kan? Pokoknya yang lain tidak. Itu saudara. Tetapi ketika menikah, wah ternyata dia mengalami pengalaman-pengalaman yang berbeda yang sesungguhnya. Hati-hati saudara. Ini yang kemudian membuat kita salah di dalam melihat orang, memahami orang. Dan yang ketiga, ditambah lagi dengan harapan-harapan dan keinginan-keinginan yang besar yang ada di dalam diri kita. Nah, inilah dorongan yang sedemikian besar yang kemudian pada akhirnya kita meletakkan persepsi-persepsi itu, apa yang pikirkan, apa yang ada di dalam diri orang itu. Sehingga kadang-kadang gak nyambung. Ya, apa yang diinginkan orang itu, apa yang diinginkan kita gak nyambung, saudara. Nah, mari kita belajar di dalam bacaan kita saat ini. Kita lihat sekarang, kita simpan ini dulu. Kita lihat dengan apa yang dikatakan Yesus kepada para murid-muridnya. Di mana ia menyampaikan tentang pemikirannya, dia menyampaikan tentang visinya, dia menyampaikan tentang karyanya di dalam dunia, dia menyampaikan tentang maksudnya kepada para murid-muridnya. Ya, ketika dia menyampaikan semuanya itu, saudara, dia katakan apa? Jelas loh, bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari tua-tua, imam-imam, kepala ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bahasanya jelas enggak? Jelas. Ya. Yesus men-sharingkan supaya apa? Tujuannya murid-muridnya tahu. Nah, kita lihat ketika Yesus mengatakan dengan bahasa yang jelas, bahasa manusia, bukan bahasa malaikat, bukan bahasa roh. Apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus katakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Nah sekarang kita lihat dari pribadi Petrus. Minggu kemarin khotbahnya apa? Siapa yang masih ingat? Ayo, khotbahnya apa? Intinya aja lah bacaannya. Khotbahnya apa? Bapak majelis ada yang tahu, Pak Arsono? Ya. Pengakuan Petrus. Iya tak? GKI itu anunya sama. Petrus mengatakan bagaimana? Ketika menurut engkau siapakah aku ini tak? Apa bacaannya yang lain di peterongan? Hah? Sama kan? Menurutmu siapakah aku ini kan? Lalu jawab Petrus apa? Engkau adalah Mesias. Itu berarti bahwa Petrus kenal enggak Yesus? Kenal. Tahu enggak Yesus? Tahu. Tadinya ketika dijawab oleh murid-muridnya apa? Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, nabi-nabi yang besar kan? Tetapi Petrus tampil dan dia mengatakan, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Iya kan? Itu kata Yesus. Itu berarti Petrus mempunyai satu pribadi dan pemahaman tentang siapakah Mesias. Tetapi baru saja itu terjadi dan Yesus mengatakan, menceritakan penderitaannya. Apa yang terjadi dengan Petrus? Kiranya dijauhkan hal-hal itu. Dan hal-hal itu sekali lagi tidak akan menimpa engkau. Klop enggak dengan pengakuan, dengan apa yang ia katakan? Klop enggak? Tidak klop. Karena Yesus sang Mesias adalah yang menderita. Yesus sang Mesias di dalam karyanya adalah mati. Itu. Nah, apakah dalam hal ini Yesus kurang jelas menyampaikan maksudnya, pemikirannya? Saya mencoba membantu saudara dengan memakai referensi lain yang ada di dalam Markus. Kalau di dalam Matius menuliskan Yesus itu sebagai apa? Ia. Ya, di sana dikatakan ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Tetapi Markus menuliskannya dengan apa? Anak Manusia, saudara perhatikan di sana, anak manusia. Apa bedanya ia dan anak manusia sih? Apa maksudnya? Justru ketika si Markus menuliskan anak manusia, itu berarti bahwa dengan jelas Yesus ingin menunjukkan akan keberadaannya, bahwa ia hadir bukan dengan kuat kuasanya. Ia hadir di dalam karyanya bukan dengan segala apa yang dipikirkan manusia. Dia hadir bukan dalam manifestasi sebagai raja, jenderal, pahlawan yang punya kekuatan yang dapat melawan orang-orang Romawi. Dia hadir sebagai anak manusia, itu berarti hadir sebagai kelemahannya, sebagai manusia yang tidak berdaya, sebagai manusia yang punya rasa sakit, manusia yang bisa menangis. Itulah dia. Nah, jadi message yang disampaikan, pemikiran-pemikiran, kehendak yang disampaikan Yesus kepada para murid-muridnya keliru enggak? Tidak. Sudah benar, bahasanya ada yang sulit enggak bagi saudara untuk memahami itu? Tidak. Ya. Tetapi apakah dapat diterima dengan baik oleh para murid-muridnya? Ketika Yesus katakan bahwa dia harus diadili, dia menderita, dia harus mati dan pada akhirnya bangkit. Kalau apa yang disampaikan Yesus dengan benar dan berita atau pemikiran diungkapkan, disharingkan juga tidak ada yang keliru, harusnya diterima oleh Petrus juga sama kan? Tetapi apa? Justru ketika Yesus mengharapkan apa yang disampaikan itu sama, ternyata tidak, saudara. Tidak sama. Justru message ini menjadi bertabrakan dan bertentangan dengan apa yang ada di dalam diri Petrus, begitu loh. Ya, Yesus menginginkan bahwa di dalam hidupnya, karyanya dia menderita, tetapi apa yang dilihat oleh Petrus di dalam diri Yesus, ini adalah faktor-faktor intern yang mempengaruhi dia, yang mempengaruhi persepsi yang sudah terbentuk di dalam dirinya. Yesus memiliki satu daya tarik, dia memberi makan 5.000 orang. Ya, dia bisa membuat orang buta pada akhirnya melihat. Ya, orang dia juga menyaksikan dan mengalami sendiri bagaimana Yesus berjalan di atas air. Jadi akhirnya antara apa yang disampaikan Yesus dengan apa yang dipikirkan oleh Petrus tentang sang Mesias ini berbeda, saudara. Nah, inilah kesalahan-kesalahan persepsi itu. Karena harapan-harapan tentang pribadi Yesus yang berkuasa, yang mengusir setan, membangkitkan orang mati, dilihat sebagai satu potensi kuasa yang besar. Dan itulah yang membuat dia punya keinginan dan harapan yang besar untuk dapat dilepaskan dari penjajahan Romawi. Sama seperti Yudas Iskariot pada waktu itu yang berjuang untuk membebaskan Israel. Apalagi Petrus hanya terfokus pada penderitaan. Tidak mungkin Allah itu menderita. Maka pemahaman-pemahaman dari Petrus ini memunculkan apa, saudara? Pada akhirnya, pemahaman-pemahaman dari Petrus ini memunculkan sesuatu yang dimana dia melihat Yesus itu sebagai apa? Raja. Dia melihat Yesus itu sebagai pahlawan. Ya, bagaimana orang yang adalah raja, pemahaman-pemahaman dia itu seperti kekuasaan daripada Raja Daud yang mungkin akan kembali masa kejayaannya. Meskipun Daud itu kecil, tapi dia bisa mengalahkan Goliat yang besar. Dan itu yang ada di dalam persepsi pemikirannya. Sehingga tidak ketemu, saudara. Ya, tidak bisa. Dan inilah yang kemudian membuat Petrus pada akhirnya mengatakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan itu. Ini loh, saudara. Kita bisa melihat. Dan Yesus menegur Petrus. Nah, ketika Petrus punya pemikiran demikian, punya persepsi tersendiri terhadap Yesus. Saudara tahu apa yang sesungguhnya sedang terjadi dengan persepsi para murid ini? Ya, sebetulnya mereka sedang menciptakan Allah mereka sendiri dengan keinginan mereka, dengan pemikiran mereka, dengan apa yang ada di dalam diri mereka, yang mereka juga sembah. Karenanya, saudara, ada seorang filsuf, Ludwig Feuerbach, dia mengatakan demikian, saudara. Bahwa kepercayaan manusia terhadap Allah dalam agama itu berasal dari keinginan hati manusia. Keterbatasan-keterbatasan dalam diri manusia menuntun manusia keluar dari dirinya melalui imajinasinya untuk apa? Membayangkan wujud yang tertinggi, yang sempurna, yaitu Allah. Jadi menurut Feuerbach, Allah itu adalah manifestasi dari imajinasi manusia yang diciptakan oleh manusia sendiri untuk memenuhi keinginan manusia yang terbatas. Ya, karena dia ingin supaya dapat memiliki ini, dapat melampaui ini, dapat melakukan ini, lalu dia buat imajinasi itu Allah, dan Allah inilah Allah yang akan mewujudkan apa yang diinginkan. Nah, saudara, ini kritikan Feuerbach terhadap hidup kita, orang beragama, orang Kristen. Saya juga memikirkan demikian sebagai satu kritikan. Karena apa? Seharusnya kalau kita mengenal Allah, Allah yang dimana kita sembah, Allah yang dimana kita berdoa, mengenal kepadanya, memiliki pengalaman-pengalaman yang ada di dalam dirinya, ya, maka terhadap Yesus yang kita sembah ini, yang selalu di mana kita berdoa, memuji dan memuliakan akan namanya, ya, apa yang terjadi dengan Allah ini? Bukankah Allah ini memiliki satu otoritas, kan? Oh, namanya saja kita manusia, kita percaya, kita beriman, maka kita menyembah dia. Ketika kita menyembah dia, maka dia punya otoritas. Dialah yang mengatur hidup kita, dialah yang senantiasa memimpin hidup kita, dan dialah yang dengan segala firman-Nya, pemikiran-pemikiran Allah itu ada di, terwujud di dalam firman Tuhan, Alkitab. Dan Dia menghendaki supaya kita yang menyembah, yang berdoa, yang beribadah kepadanya, melakukan apa yang menjadi keinginan dan maksudnya. Dan itulah yang membuat manusia pada akhirnya taat, tekun, rajin, setia. Iya toh? Ketika kita menyembah Allah, memuji Allah, kita juga harus senantiasa berupaya untuk memahami apa yang diinginkannya, mengasihi, mengampuni. Itu kan wujudnya di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami dan kita membaca Alkitab bagaimana Yesus itu bisa memberi makan 5.000 orang, ya kita akan taat juga. Kita tahu bahwa suatu saat Tuhan juga akan melakukan hal yang sama di dalam kehidupan ini terhadap setiap apa yang dibutuhkan anak-anaknya. Karena apa? Dia sangat tahu dan dia sangat mengerti apa yang terjadi dengan hidup manusia. Sehingga dia mempunyai otoritas, dia akan bekerja, dia akan bekerja sesuai dengan rancangannya. Sesuai dengan apa yang akan ia katakan, apa yang ia lakukan, dan apa yang ia lakukan tidak bisa dikendalikan dan diatur oleh manusia. Itu kalau kita beriman yang benar, menyembah Allah yang benar, memiliki persepsi, pemikiran yang benar tentang Allah. Nah, persoalannya adalah bahwa kita melihat Allah seperti apa yang terjadi pada Petrus. Gambaran Petrus dan murid-muridnya adalah potret kehidupan kita saat ini, orang-orang Kristen masa kini. Karena secara tidak sadar kita telah menciptakan Allah-Allah kita sendiri. Kita menciptakan Yesus-Yesus menurut pemikiran dan gambar kita. Kita menciptakan Yesus yang kita sembah dan kita selalu percayai. Kita datang berdoa, di mana kita juga memohon. Ya, salah atau tidak? Tidak. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu itulah kita sedang menyembah kepada Yesus yang menurut pemikiran saya, menurut konsep saya, menurut keinginan saya. Sehingga apa yang terjadi? Kita sedang ya ketika membuat berbakti kepada Allah, berdoa kepada Allah, kita kemudian menciptakan Yesus-Yesus di dalam gambaran dan pikiran kita untuk apa? Melayani keinginan kita. Saudara, kalau berdoa kepada Tuhan bagaimana? Tuhan, tolong saya bisnis saya. Tuhan, tolong saya. Antara permohonan dan ucapan syukur banyak mana? Banyak permohonannya ya. Pernah enggak berkata dengan Tuhan, Engkaulah Allah, Engkaulah yang Maha Kuasa. Aku taat. Aku akan senantiasa mengikuti maksud-Mu. Nah, saudara, ketika saudara berdoa, seringkali kemudian ketika persoalan-persoalan itu rasa-rasanya kok enggak terjawab. Lalu kira-kira apa yang ada di dalam pikiran saudara ketika keinginan-keinginan saudara tidak terpenuhi? Tuhan gimana sih? Ya toh, ketika kita mulai katakan Tuhan gimana sih? Kok Tuhan begitu ya? Apa dosa saya ya? Nah, pada saat itulah saudara, kita sebetulnya sedang apa? Menciptakan Yesus yang melayani keinginan kita untuk dapat supaya kita kaya, supaya kita sukses, supaya kita sembuh, supaya kita diberkati. Nah, ini loh saudara. Ini yang menjadi satu kesalahan yang ada di dalam hidup kita. Sehingga ya, kalau saudara merasa ampang rasanya, kosong spiritualitasnya, kok merasa ada persoalan dengan Tuhan Allah kita, Yesus. Kok rasanya tidak nyambung. Nah, sebetulnya ini karena apa yang ada di dalam diri kita, kita menghendaki Allah yang sedemikian. Seringkali di dalam kesaksian-kesaksian itu saya mendengarkannya rasanya rotok gimana gitu ya, karena kadang-kadang kesaksiannya tidak mutu. Tuhan, bayarlah listrik saya. Tuhan, jagalah rumah saya. Emangnya Tuhan satpam gitu kan? Itu loh saudara. Nah, hati-hati. Nah, ketika kita mengatakan demikian saudara, maka apa akibatnya? Ya, Tuhan tidak punya otoritas. Tuhan tidak akan bisa berkarya dan Tuhan saudara tidak akan bisa melihat bagaimana rancangan Tuhan berjalan atas hidup saudara. Bagaimana kekayaan daripada jalan Tuhan. Orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Dan menurut saya ada banyak cara di mana Allah bekerja dan melakukan karyanya atas hidup saudara. Dan tidak seperti yang saudara pikirkan. Tidak seperti yang saudara kehendaki. Bahkan yang tidak kita kehendaki, yang kita pikirkan itu di luar daripada pemikiran kita. Dan itulah yang Tuhan nyatakan kepada kita. Makanya jangan membuat Allah sendiri. Jangan membuat Yesus sendiri di dalam hidup kita. Nah, saudara yang terkasih, kalau kemudian kita menghadapi persoalan, lalu kita tanya jalan keluarnya, Tuhan berikan jalan keluarnya. Kalau saudara, misalnya saya jadi Tuhan ya, saudara tanya, Tuhan jalan keluarnya bagaimana? Ketika saudara tanya begitu, kira-kira yang ada di dalam pikiran saudara bagaimana? Kan saudara sudah punya rancangan gini ya, Tuhan nanti saya kesana, nanti ketemu dengan orang ini, biarlah kemudian dia berbaik hati, dia bisa memberikan. Dan biarlah ini bisa menolong saya Tuhan dan memberikan jalan keluar. Begitu? Kalau begitu itu berarti kita telah menentukan jalan keluar supaya Tuhan melakukan apa yang kita pikirkan. Dan itu berarti kita sudah menciptakan Allah Yesus sesuai dengan imajinasi kita, pikiran kita. Kalau saudara tanya kepada saya bagaimana jalan keluarnya, Allah akan menjawab, simple, jalani aja, nanti kan keluar. Ya kan? Cuma kadang-kadang kita yang tidak mau untuk menjalani aja susah enggak? Susah. Untuk melewati proses ini susah enggak? Sulit banget. Nah sekarang kita pakai prinsip itu, jalani aja nanti kan keluar. Kan kita seringkali membuat jalan sendiri, membuat jalan sendiri, membuat jalan sendiri. Jalani aja saudara. Ya, besok kalau ada apa-apa jalani aja, nanti kan ada keluarnya. Tetapi kita harus apa? Tunduk, taat pada otoritas Tuhan. Apa maunya Tuhan kita jalani. Sudah, titik. Nah, nanti di situ kemudian kita akan bisa melihat apa yang akan menjadi karya-karya Allah dalam kehidupan kita, saudara. Nah, kalau kita hanya punya keinginan Yesus itu seperti yang kita inginkan, ya, yaitu supaya dia memenuhi dan melayani segala pemikiran dan keinginan saya, itu akan menjadi batu sandungan. Makanya Yesus berkata kepada Petrus, enyahlah kau iblis. Dan ternyata iblis itu tidak akan pernah berhenti dalam menyelesaikan supaya Allah dapat bekerja dengan maksimal bahkan optimal untuk menyelesaikan karya keselamatannya. Ingat ketika Yesus dicobai di padang gurun, Yesus bisa melewati semuanya itu, lalu apa yang tertulis di sana di akhir daripada perikop itu? Iblis pergi dan mencari waktu yang tepat. Dan ini waktunya lagi dia datang dan mencobai. Hati-hati saudara. Kita sudah dipilih, kita sudah ditebus, kita sudah masuk di dalam kasih karunia, kita diminta untuk ikut ambil bagian di dalam karya keselamatan. Seringkali iblis masuk dan mencoba menggoda kita tanpa kita sadari, bahkan dia membentuk apa ini Allah-Allah yang menurut imajinasi kita sesuai dengan keinginan kita. Sehingga dengan demikian apa yang terjadi? Pada akhirnya karya Allah itu terpenggal, terputus di jalan. Dan ini merupakan batu sandungan di dalam hidup orang-orang Kristen. Karena apa? Menghambat karya keselamatan Allah. Kita pada akhirnya bukan membuka, memperlancar apa yang menjadi karya keselamatan Allah. Kita menutup pintu. Ya, kita kemudian karena semuanya itu adalah pemikiran-pemikiran kita sendiri dan kita hanya melihat dalam wujud pemikiran kita apa yang baik menurut kita. Kita tidak pernah bertanya, Tuhan apa yang baik sih? Saya mau tanya, di dalam 24 jam hidup saudara, berapa jam saudara mengikut sertakan Tuhan dan menanyakan kepada Tuhan, menyesuaikan pemikiran saudara dengan pemikiran Tuhan, berapa jam? Atau setiap saatkah? Atau tidak? Nah, kadangkala kita tidak sadar. Nah, ketika kita sudah menghambat karya keselamatan Allah, maka kita tidak menjadi berkat jelas. Ya, ada banyak orang-orang yang kepahitan di dalam kehidupannya, dan di dalam gereja juga, bahkan di dalam rumah tangga. Apakah saudara sudah menjadi berkat bagi suami, istri, bagi anak-anak saudara, bagi orang tua saudara? Karena apa ya? Karena bagaimana kita menjadi berkat kalau segala pemikiran-pemikiran itu hanya ada pada diri kita sendiri, ego kita sendiri, menurut pemikiran kita. Tidak menurut pemikiran Tuhan. Kalau kita sudah klop, tidak ada persoalan, saudara. Nah inilah ego kita, pikiran kita sendiri yang kita kedepankan, bukan pemikiran-pemikiran Tuhan. Dan juga orientasi kita hanya pada hal-hal duniawi, saudara. Ketika kita hanya melayani diri kita sendiri, dan berorientasi pada keinginan-keinginan, itu kan yang terjadi. Kita abaikan itu, kita tidak mencari kerajaan Allah, mencari kerajaan dunia. Sehingga pada akhirnya hal-hal yang diinginkan Allah itu tidak terpikirkan sama sekali. Dan pada akhirnya manusia pada dasarnya ingin pada zona nyaman. Tidak mau susah, tidak mau sulit. Makanya saudara tanya, bagaimana sih jalan keluarnya? Ya Tuhan katakan jalani aja. Nah kalau orang-orang Kristen hanya berada pada zona nyaman, tidak mau berubah, tidak mau melihat tantangan di dalam kehidupannya, hati-hati. Ini grafik yang akan saudara kita akan menjalani satu situasi di mana kita akan terjun bebas. Gereja akan ditinggalkan, tidak ada lagi gereja ini akan kosong. Ataupun orang-orang dunia sana juga tidak akan melihat kita dan mengandalkan kita di dalam hidup kita. Karenanya, saudara yang terkasih, pergumulan menyalami pemikiran Tuhan dalam hidup itu menjadi perjuangan saudara dan saya. Setiap orang percaya dan tanpa mengenal batas. Mengenal Tuhan itu berarti memahami, menyelami hatinya atau pemikiran-pemikiran Tuhan. Kita coba mengenalnya. Lebih dari sekedar tahu tentang Tuhan. Mempelajarinya secara ilmu. Kita ingin mengenal Tuhan itu berarti kita menempatkan Tuhan sebagai sesuatu yang utama di mana kita betul-betul sembah dan kita tunduk kepadanya. Bukan sekedar menjadikan Tuhan sebagai objek komoditi yang memberikan prospek kepada kita. Jangan heran kalau muncul teologi sukses. Jangan heran kalau muncul teologi yang aneh-aneh. Itu kan karena apa? Melayani kepentingan dan keinginan manusia. Oleh karenanya, memahami Tuhan, mengenal Tuhan, pemikiran-pemikiran Tuhan itu berarti kita berbicara tentang hubungan yang tercipta antara kita dengan Tuhan. Saya mau tanya sekarang, sejauh mana hubungan saudara dengan Tuhan tercipta dengan baik? Ayo. Kalau hubungan kita tercipta dengan baik, pasti akan berjalan dengan baik. Makanya bagian akhir, saudara. Bagaimana kita menyelami pemikiran Allah. Mencoba menyamakan, mensinkronkan pemikiran kita dengan Allah. Yang pertama, gampang aja. Menyukai firman Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan. Siapa yang sudah membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu selesai? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari kira-kira 1000 orang. Bagus? Bagus. Lah bagaimana umat Tuhan mau mengenal Tuhan? Bagaimana gereja Tuhan mau mengenal misi Tuhan? Bagaimana kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan dapat menyelami, memahami pemikiran Tuhan? Bagaimana hubungan itu bisa baik? Bagaimana relasi itu bisa terbangun dengan baik dan penuh damai sejahtera? Yang kedua, gampang aja saudara. Menyelami pemikiran Tuhan, Yesus juga berkata dengan jelas. Menyangkal diri, memikul salib. Menyangkal diri itu berarti apa toh? Tidak memikirkan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, ego sendiri. Ya, dan mencoba untuk masuk ke dalam apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Memikul salib itu berarti apa? Berani untuk menderita. Bagaimana orang Kristen tidak mau berkorban? Bagaimana orang Kristen tidak mau menderita? Tidak, bagaimana orang Kristen tidak mau susah melayani yang gampang-gampang aja lah. Wah, malas lah masuk ke situ. Wah, nanti ribut apa segala. Ya kita harus jalani itu. Itu salib yang harus kita pikul sebagai orang Kristen. Ahok, dia kan memikul salib. Kalau dia mau enak-enak saja, mau kompromi, dia tidak bakal dipenjara ini 2 tahun. Tapi orang-orang yang demikian, di mana dia ditempatkan selalu memberikan inspirasi. Karena apa? Dia tahu apa yang Allah lakukan, Allah kerjakan, Allah kehendaki. Meskipun resiko itu harus dia jalani. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara. Menghidupi firman Tuhan. menghidupi firman Tuhan seperti yang kita baca di dalam Roma tadi, ya. Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan, bersukacitalah, ya. Bantulah orang yang kudus, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, itu kan semuanya kan. Hendaklah kamu sehati sepikir, itu kan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi apa ya, menghidupi firman Tuhan dan pikirkanlah semuanya itu. Nah, kalau itu bisa terjadi, saudara, maka hidup kita sungguh-sungguh akan mendatangkan berkat. Saudara mau melakukannya? Kalau mau, mari kita baca bersama-sama satu ayat ini yang indah, yang bagus, yang menjadi satu bagian yang terus-menerus kita bangun di dalam hidup kita, supaya apa yang menjadi kehendak Allah itu seperti yang tercantum, yang dikatakan oleh Roh Kudus. Ya, kita baca bersama-sama sebagai akhir tekad kita di dalam perjumpaan ini, hingga ketika kita keluar dari tempat ini menjadi manusia-manusia baru yang sudah diubahkan, yang ditransformasikan dan mengubah orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Selamat melakukannya. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk sejenak dalam saat teduh.